Pois imos a exixir á Xunta un compromiso plurianual claro para acometer esta reforma do cuartel de San Fernando e convertelo na sede do futuro Museo da Romanización. A consignación de 500.000 euros é un xesto, pero totalmente insuficiente. É necesario atender ese compromiso ata alcanzar, como mínimo, a primeira fase de rehabilitación, cuantificada en máis de 2 millóns de euros. Chama poderosamente a atención que se estaban dispostos a investir 5 millóns nun parador nacional, agora se limitan a anunciar esa asignación improvisada e a todas luces insuficiente. Dende o Concello xa cumprimos, investindo máis de 2,5 millóns de euros na adquisición do inmoble. Agora é o Executivo galego quen debe financiar os traballos prioritarios que afectan tanto a envolvente como a cuberta. Non debemos esquecer que a conservación patrimonial é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia. E despois de 14 anos de promesas incumpridas, os lucenses seguimos esperando. É o momento de actuar con planificación e concreción para desbloquear definitivamente este proxecto tan necesario para a cidade de Lugo.